9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Savet bezbednosti raspravljaće o situaciji na Kosovu i Metohiji. Privremeno veće Beograda održaće prvu sednicu. 16 ljudi poginulo u bojicama na Sardiniji. U Užicu i Gornjem Milanovcu dve utakmice naših fudbalskih reprezentacija. U Nišu 9, Beogradu, Novom Sadu 8, Kragujevcu 7 stepeni, tokom dana oblačno i vetrovito, uveče kiša, temperatura do 15 stepeni.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o Kosovu. U izveštaju je pohvaljen dijalog Beograda i Prištine i napredak u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Sednici Saveta bezbednosti prisustvovaće premijer Ivica Dačić i Hašim Tači. Uoči sednice Dačić se sastao sa stalnim predstavnikom SAD-a pri Ujedinjenim nacijama Samantom Power, a planiran je i sastanak sa stalnim predstavnikom Ruske federacije u UN-u Vitalijom Čurkinom.
Posle ponovljenih izbora u severnom delu Kosovske Mitrovice i dalje nije poznato da li će prvoplasirani na izborima kandidat liste Srpska za gradonačelnika Krstimir Pantić učestvovati u drugom krugu glasanja ili će pozvati svoje birače na bojkot. Pantić tvrdi da su glasovi pokradeni, a Beograd najavljuje da će zatražiti objašnjenje Evropske unije zbog odluke da se glasovi prebrojavaju u Kosovu Polju, a ne u Mitrovici. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović kaže da nije bilo razloga da se glasovi broje na nekom drugom mestu.
Uopšte samo posmatrači, medijatori, neko koji je imao svoje mesto da podrži, da pomogne da se neki problemi, neka pitanja koja nisu mogla proceduralno da budu rešena zbog ukupnog odnosa Beograda i Prištine prevaziđu. Mislim na glasački listić i na neke druge probleme koji su nastali. Ali izborni proces upravlja njime i kontrolišu organi koji su legalni i koji su sastavljeni po i kosovskom zakonu, ali to isto naš zakon tako prepoznaje. Birački odbor koji na biračkom mestu, znači vodi ceo proces, zatvara biračko mesto, utvrđuje rezultate i predaje izborni materijal. I nijedan razlog, kažem, ponavljam, nije postojao da se bilo šta drugo uradi, jer je to sada izazvalo i probleme i sumnju i bacilo praktično senku na taj proces u delu toga da sada kandidati s pravom izražavaju sumnju zašto se to desilo. Ja se nadam da će gospodin Pantić izići u drugi krug i da će u drugom krugu sve biti regularno, bez ikakvih novih tenzija.
Lider građanske inicijative Srpska, Vladeta Kostić, kaže za Vesti u 9 da će imati svog kandidata.
Drugog kruga će biti sa mojim prijateljem Krstimirom Pantićem ili bez njega, a samim tim ostavlja se mogućnost drugom kandidatu, bukvalno bez, da kažem, političke borbe, postane predsjednik opštine, a sasvim sam ubeđen da će i u drugom krugu Krstimir Pantić proći sa još većom razlikom kao što je u prvom.
O mogućem bojkotu drugog kruga lokalnih izbora u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Nenadom Đurđevićem. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakve posledice bi mogao da ima eventualni bojkot i da li zaista očekujete da se kandidat Srpske liste Krstimir Pantić povuče iz drugog kruga izbora za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice?
Ja zaista ne očekujem da će neko da pozove na bojkot od učesnika izbora i ne očekujem da će gospodin Pantić da bojkotuje izbore. Mislim da su ovo neke prve reakcije koje više idu u pravcu eventualnog dovođenja u pitanje procesa ukoliko se ne pokaže da gospodin Pantić dobio broj glasova koliko je se na kraju pokazalo da je dobio. Mislim da su očigledno poruke iz Beograda i aktivnost međunarodne zajednice na terenu pomogli da određen broj Srba izađe na izbore i da se obezbedi da dva kandidata sa srpskih lista idu drugi krug.
Bilo je više zamerki da izbori nisu legitimni, birački spiskovi nisu uređeni, brojanje glasova je bilo u Kosovu Polju umesto na biračkom mestu kada govorimo o izborima u severnom delu Mitrovice. Da li očekujete da ovo pravi neki problem kada govorimo o drugom krugu izbora koji će biti održan za manje od dve nedelje?
Pa ne očekujem neki manji odziv građana u drugom krugu. Ono što se zaista stavlja kao veliki znak pitanja, to je uloga OEPS-a u ovom čitavom procesu. Međutim, vidimo da uprkos tim svim činjenim stvarima, kandidati liste Srpska imaju najviše glasova, tako da zaista ne vidim razlog zbog čega bi predstavnici liste Srpska i ostale vlade imali razlog za sebe.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
Šef diplomatije Ivan Mrkić rekao je da u ovom trenutku nema ni jednog kandidata koga bi mogao da postavi za ambasadora Srbije u tako moćnim zemljama kao što su Amerika, Kina i Nemačka. Mrkić je objasnio da bi to trebalo da bude ličnost koja je obrazovana, da zna savršeno jezik, da voli Sjedinjene Države, ali ne toliko da zaboravi svoju zemlju. Mrkić je rekao i da ne može da pošalje bilo koga u Kinu i da bi bilo najbolje da to bude neki bivši ministar, ali da takvog trenutno nema.
A posle 53 dana, otkako je sa funkcije gradonačelnika smenjen Dragan Đilas, glavni grad dobio je privremeno veće. Prva sednica biće održana danas, a na sednici bi trebalo da bude izabran sekretar privremenog veća i doneto još nekoliko odluka tehničko-operativne prirode. Na čelu privremenog veća nalazi se Siniša Mali, a u veću su i Nebojša Čović ispred SNS-a, Andraja Mladenović iz DSS-a, Nikola Nikodijević iz SPS-a i Tatjana Pašić iz Demokratske stranke. LDP je odustao od učešća u novoj gradskoj vladi. A mi smo pitali Beograđane da li su im poznate imena članova gradskog veća.
Nisam čula koja su imena predložena, a nisam ni sigurna baš da će normalno da funkcionišemo.
Grad će verovatno normalno funkcionisati zato što ne može četvoro ljudi da upravlja tolikim gradom, da zbog njih bude zastoj, ali ne mislim da će biti bolje.
Čula sam za Čovića da je dobar i za moje mišljenje jeste dobar.
Najbolji narod neka vire. Ali ova situacija koja što je sad sa 20.000 dinara, ja ne mogu da preživim.
Mislim da će moći da funkcioniš. A uz dobru organizaciju da, što da ne. Nekad je možda to i bolje.
O formiranju gradskog veća u Vestima u 9 razgovaramo sa Markom Blagojevićem iz CESID-a. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li za vas iznenađenja u vladinom imenovanju članova veća?
U principu ne, s obzirom su to već neke imena o kojima se kalkulisalo u javnosti.
Kakvu su poruku poslali naprednjaci time što su predložili ličnosti koje nisu članove partije?
U principu u Srbiji javnost ne miriše političare. I to ona formula 10 plus stara koja kaže stručnost ispred politike prosto pije vodu i dan danas na isti način na koji je pila vodu pre 5, 6 ili 10 godina. Tako da u principu uzimati nestranačke ličnosti i pozivati se na njihovu stručnost jeste nešto što može da zadobije podršku javnosti.
Kako tumačite nastavak optužbi LDP-a na račun DS-a kada govorimo o formiranju privremenog veća?
Ja moram da priznam da ja nisam baš sasvim siguran šta je u pozadini tog sukoba. Prosto nemam dovoljno informacija. Tu je iz najave velike ljubavi se prešlo zapravo u opijen konflikt. Da li je sve onako kako je predstavljeno javnosti, ja nisam sasvim siguran u kojoj meri nova komunikacija ta na uspostavljeni odnosi između Liberalne demokratske partije na prednjaka jesu teret za komunikaciju sa Demokratskom strankom.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Marko Blagojević iz CESID-a. A predsjednik Skupštine Srbije u roku od 2 mjeseca trebalo bi da raspiše gradske izbore. Prema posljednjim najavama iz vrha vlasti, novog gradonačelnika Beograd će dobiti najverovatnije početkom marta.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovaraće u okviru konsultacija sa liderima parlamentarnih stranaka sa predsjednikom Srpskog pokreta obnove Vukom Draškovićem. Vučić je krajem oktobra razgovarao sa predsjednikom LDP-a Čedomirom Jovanovićem.
Slušate Radio Beograd 1. U velikom nevremenu koje je sinoć zahvatilo italijansko ostrvo Sardiniju, stradalo je 16 osoba, a više njih se vodi kao nestalo. Očekuje se da italijanska vlada proglasi vanredno stanje, javlja Marinela Rožnatović.
Na Sardini je krajnje dramatična situacija. Višečasovne obilne kiše koje su se pretvorile u pravu vodenu bombu poplavile su deo ostrva Sardinije, posebno grad Olbiju sa okolinom. Voda je odnela 16 života, među kojima i cele porodice. Najviše žrtava izazvala su urušavanja mostova i puteva. Tako su u mestu Montepino prilikom rušenja mosta u automobilu nastradale 3 osobe, muž, žena i tašta. Među žrtava poplave je više starih osoba koje su živele u prizemlju. Spasilačke ekipe ulažu enormne napore da pronađu preživele, ali je dramatična situacija dodatno otežana zbog prekida saobraćaja. Čini se sve kako bi na ostrvo došla dodatna pomoć sa kopna, jer zbog obima tragedije Sardinija nije u stanju sama da se izbori sa problemima.
U poplavama u Vijetnamu poginula je najmanje 41 osoba, petoro se vodi kao nestalo, evakuisano je 80.000 ljudi. U poplavama je uništeno 400.000 kuća. Vode su naglo porasle kada je 15 hidrocentrala bilo prinuđeno da otvori brane. Turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu rekao je da Ankara neće dozvoliti ekstremistima da iz Turske prelaze u Siriju. Ankara je zatražila od zapadnih saveznika da razmene obaveštajne podatke o osumnjičenim ekstremistima kako bi vlasti mogle da im spreče ulazak u Tursku koju godišnje posjeti oko 34 miliona turista. Predsjednik Indonezije Yudho Yono saopštio je da su odnosi te države sa Australijom narušeni posle medijskih izveštaja da je Canberra špionirala njegovu komunikaciju i telefonsku komunikaciju njegovih ministara i najavio preispitivanje saradnje, javio je britanski BBC. Indonežanski predsjednik je ocenio da je to bila štetna akcija i da bi Australija zanemaruje značaj spora. S druge strane, australijski premijer Tony Abbott je izrazio žaljenje zbog neprijatnosti koju su medijski izveštaji izazvali, ali saopštio je da se Australija neće izvinjavati Indoneziji.
Povodom Međunarodnog dana muškaraca, zaštitniku građana Saši Jankoviću biće uručena nagrada Pravi muškarac. Nagrada koju po drugi put dodeljuje omladinska organizacija Centar E8, dodeljuje se pojedincu koji se svojim delovanjem zalaže za afirmaciju principa ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, tolerancije, humanosti i nenasilja. Dan muškaraca u društvu u Srbiji nije prepoznat kao poseban praznik, a naš reporter Ozren Rašić pitao je ipak građane Niša da li očekuju da će danas dobiti neki poklon.
Nešto sam načuo, ali nisam baš nešto upućen u toga.
Šta očekujete danas?
Jedan veliki poklon mora da padne.
A vi jeste znali za to?
Sad kad ste vi to napomenuli, 100% će da mi kupi. Inače ovako.
Potrudit ću se.
Imate li kome da poklonite pažnju?
Pa imam supruga, imam sina. Da poklonim pažnju mogu. I ovako im poklanjam pažnju.
Nisam čuo za taj praznik.
Jel tako? A vi?
Takođe. Častit ću dečka večer.
A vi?
Pa ne znam, kupit ću neki poklon.
Jer imate poruku za muškarce? Šta
pa da su malo nežniji prema nama ženama, da su malo ljubazniji, ovako, najvažnije su nežniji.
A kako ćete?
Samo ljubav, ljubav i ljubav.
Ništa da očekujemo, mislim da ne zna ni ona. Ako čuje na radio, bit će poklona.
To ne važi za mene.
Što?
Pa nisam više, otpisan sam tu.
Institucija ombudsmana Vojvodine u Novom Sadu obeležava 10 godina postojanja kao prva ustanova koja se bavila zaštitom prava građana u državi. Tamo će biti i zaštitnik građana Saša Janković, javlja Bojana Karavidić. Bojana Karavidić, čućemo u narednim informativnim emisijama. Idemo dalje s vestima.
Srpska akademija nauka i umetnosti obeležit će svoj dan. Biće dodeljene godišnje nagrade u oblasti matematike, medicine, tehničkih i srodnih nauka. Deo proslave biće posvećen Petru II. Petroviću Njegošu povodom 200 godina od njegovog rođenja.
U kući Legate u Beogradu biće otvorena izložba Dušana Otaševića nazvana Kuhinska i druga posla. Dela su vlasništvo kolekcije Trajković. O tome Ljiljana Mandić.
Retrospektivna izložba radova akademika Dušana Otaševića iz bogate kolekcije Trajković predstavlja dobro koncipiran izbor iz velikog umetničkog opusa, usredsređen na ono što je suština njegovog interesovanja, naša svakidašnjica. To je u tekstu za katalog zabeležila profesor dr. Irina Subotić povodom izložbe umetnika koji je na likovnoj sceni prisutan već pola veka. Publika će videti 50 radova, a ciklus po kojem je izložba dobila naslov čini 10 slika objekata, jedan prostorni rad i 10 crteža. Radovi su nastali u posljednje 2 godine, kaže Dušan Otašević.
Osnova ove izložbe, to su novi radovi koji su nastali na osnovu nekih mojih starijih radova. To su bili rukom umnoženi crteži. To je bilo vreme kad su se i radili multipli, a sve sa namerom da umetničko delo postane pristupačno širem krugu ljudi.
Dušan Otašević, poznat po prefinjenom humoru u svome radu, kaže da je važno da radovi budu odmah prihvatljivi, ali da gledalac sam istražuje šta je iza površine. Tako će, pored ostalog, posle 20 godina publika ponovo videti šta stoji iza Beogradske večere Leonarda da Vincija, Andija Warhola i Paje Patka. Izložba će biti pred publikom do 12. januara.
U izložbenom paviljonu u Niškoj tvrđavi večeras će biti otvorena izložba radova koji su nastali u ovogodišnjoj likovnoj koloniji Sićevo. U radu ove kolonije, koju je, da podsjetimo, još daleke 1915. godine osnovala Nadežda Petrović, ove godine učestvovalo je 13 umetnika iz zemlje i inostranstva. O izložbi za naš program govori selektorka ovogodišnje likovne kolonije i umetnička direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milica Todorović.
To su baš radovi nastali u Sićevu i drago mi je da je velika većina umetnika zaista negde odreagovala na samu sredinu. Likovna kolonija Sićevo je vrlo specifična zbog svoje duge istorije i tradicije, zbog izuzetnog prirodnog okruženja u kome se nalazi, tako da su to negde dva momenta koje su bila prilično provokativne za same umetnike i oni su negde eto odgovorili upravo negde po tim osnovnim motivima, bilo da su zapravo negde uradili ili omaž Nadeždi Petrović kao osnivaču kolonije, bilo da su reagovali na sam ambijent i pejzaže Sićevačke klisure.
U vestima u 9 govorimo o sportu, s nama je Miroslav Nešić. Miroslave, najpre o košarkaškom derbiju u Beogradu, je tako?
Jeste, u Pioniru. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su tim Partizana sa 86-83 posle produžetka u posljednjoj utakmici 8. kola ABA regionalne lige. Oslabljeni Partizan bez povređenog Westermana i sa nedovoljno oporabljenim Kinsijem i Muslijem vodio je u najvećem delu meča, ali su crveno-beli bili uspešniji u dodatnih 5 minuta. Komentar trenera Dejana Radonjića.
Uspeli smo do povremena da dođemo do igre i da budemo konkurentni. Nastavak izjednačen. Imali smo prilike i da rešimo meč u toj završnici jednom dobrom odbranom i jednim šutem. Ostali su ti produžeci u kojima smo odmah startovali sa dobrim stvarima i uspjeli da na kraju slavimo.
Kapiten Partizana Dragan Milosavljević zadovoljan je igrom svog oslabljenog tima.
S obzirom na sve probleme koje imamo, mislim da smo igrali dobru utakmicu, da smo dali maksimum i borili se, da smo imali možda malo sreće, pameti u nekim odlučujućim trenucima, mogli smo je vrlo lako da dobijemo utakmicu.
Fudbal. Naša mlada selekcija dočekaće u 17 časova u Gornjem Milanovcu tim Italije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Našem sastavu je neophodna pobeda za produženje nade da može do baraža. Sve ostalo bi značilo eliminaciju. Večera su na programu i revanš mečevi baraža za učešće na svetskom prvenstvu A selekcija naredne godine u Brazilu. Igraće Rumunija-Grčka. U prvoj utakmici gosti su pobedili sa 3-1. Zatim Hrvatska-Island bilo je 0-0. Portugalci su u Švedsku otišli s prednošću 1-0, a Ukrajinci u Francusku sa 2-0. Naš državni tim nije izborio pravo učešće u baražu, pa će večeras u Užicu od 20 časova igrati protiv selekcije novinara. Po svoj prilici biće to i posljednja utakmica Siniše Mihajlovića kao selektora Srbije, jer je sve više informacija da je prihvatio ponudu italijanske Sampdorije.
Hvala, bio to Miroslav Nešić, a o sportu detaljno govorimo i u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko se u Srbiji ulaže u obrazovanje i koliko se cene obrazovani, stručni ljudi. Kako tumačiti poziv Ministarstva prosvete svima koji su se ovde školovali, a otišli u inostranstvo, da svojim znanjem pomognu državi? Talasanje. Utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 8, u Nišu 10 stepeni, danas oblačno i vetrovito. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U toku dana postepeno povećanje oblačnosti, od sredine dana u zapadnim i jugozapadnim, a posle podne i ostalim krajevima mestimično slaba kiša. U Timočkoj krajini tmurno i hladno. Vetar slab i umeren u košarskom području i planinskim predelima, jak i olujni, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini vetrovito uz postepeno povećanje oblačnosti. Kasno posle podne i uveče moguća je slaba kratkotrajna kiša. Vetar umeren i jak i jugoistočni i maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Zbog najavljene moguće olujne košave budite oprezni i na ulici i u saobraćaju. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Nenad Selaković, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miroslav Bojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.